Sov in luč. Kako po neki religiji umremo, pove veliko o tem, kako človeška ta religija je. Pohištvo zahodnega sveta je krščanstvo. Božje modrosti ne slišimo takrat, ko brunda, ampak šele takrat, ko obmolkne.
Za tokratno oddajo Sov in luč smo izbrali še nekaj odlomkov iz knjige o tveganjih in stranskih učinkih pretirane skrbi za zdravje in o tem, kako uživati v življenju. Psihiater in teolog dr. Manfred Lütz se z obilo satire in brez dlake na jeziku postavi na stran veselja do življenja, ter se ne ustraši najbolj mejnih medicinskih, psihoterapevtskih in etičnih vprašanj. Za danes smo iz njegove knjige z naslovom Veselje do življenja izbrali nekaj odlomkov, v katerih ošvrkne psihoterapijo, krščanstvo, pa tudi naš odnos do smrti.
Četrto poglavje omenjene knjige ima več kot zanimiv naslov. Preobremenjeni bogovi, življenjske laži družbe, zdravja in njene žrtve. Tudi zdravnik sam je del družbe zdravja. Slednja od njega zahteva pretirano božansko moč in do določene mere začenja tudi sam verjeti vanje, kot da je to njegova dolžnost. V redko katerih poklicih se tako vneto nadalje izobražujejo, a so hkrati zaradi tega zafrustrirani. Medicinska znanost namreč vsakih 5 let podvoji svoje znanje. Nihče ne more biti zares na tekočem, zato smo pod hudim pritiskom. Morda so ravno prejšnji teden v tujini izumili novo metodo, ki bi lahko pomagala pacijentu, ki hudo trpi. A o njej se nismo pozanimali in zato morda pacijentu ne nudimo najboljše pomoči. Ravno zdravniki, ki doživijo, kako velika pričakovanja imajo do njih pacienti, ob tem še posebej trpijo. Zdravniki se niso potegovali za vlogo božanskega odrešitelja, vendar imajo ves čas nekako občutek, da jim morajo biti kos. V nobenem drugem poklicu si niso pričakovanja po dokončnih, pravih in zdravilnih ukrepih, tistih, ki iščejo pomoč, tako zelo v nasprotju z vznemirljivo gotovostjo teh, ki pomoč nudijo. Pred leti so v Nemčiji podrobno razpravljali o tem, ali možganska smrt pomeni tudi dejansko smrt. Ali je človek možgansko mrtev ali ne, je stvar zdravnika. Ni pa medicina strokovno kompetentna za odločanje o tem, ali možganska smrt pomeni tudi dejansko smrt. Kako po neki religiji umremo, pove veliko o tem, kako človeška ta religija je. Religija zdravja pusti svoje privržence, da bedno propadejo. Hitro jih odrine v kakšno enoposteljno sobo. Vsi vemo, da je konec neizogiben, ampak nanj nikoli nismo pripravljeni. Z njim se nočemo sprijazniti in zato v brezglavem stanju improviziramo. Jasno je, da je prišlo do sprememb v bolnišnicah, kjer so ljudje vse splošno kritizirali način, kako morajo ljudje v bolnišnici preživljati poslednje ure. Vendar pa so spremembe predvsem površinske. Pri samem umiranju v bolnišnici se ni spremenilo skoraj nič. V svetiščih religije zdravja, bolnišnicah, ki se ponosno dvigajo k višku, smrt pomeni katastrofalen neuspeh celotnega projekta. Nehvaležna žalitev vseh neutrudnih prizadevanj. Prava nesreča. tam je smrt spodrsljaj. Nihče ne mara priznati svojih neuspehov. Nihče se noče zazreti tja. Zato negovalci in zdravniki ob postelji pacienta, za katerega se ve, da zanj ni mogoče več ničesar storiti, v sobah z umirajočimi, dokazano preživljajo bistveno manj časa kot pri drugih bolnikih. Včasih jasno opazimo, kako so zdravniki do bolnika agresivni, saj smrt dokumentira njihov lastni neuspeh. Seveda to ne velja v vseh primerih, vendar pa ravno zaradi utopične prenapetosti religije zdravja in neobrzdanih upov njenih privržencev, družbe zdravja postavljajo gigantsko špansko steno. Za njo se z izrednimi finančnimi vložki, ki presegajo vse meje, prikrivajo človeške omejitve, namreč trpljenje, umiranje in smrt. Ta španska stena je zdravstvo. Vendar ta gromozanska tvorba nima v teh mejnih situacijah človeškega obstoja nobenih kompetenc.
Sol in luč.
Različni so načini protesta zoper aroganco zdravstvenega sistema kot zadnjo instanco pristojnosti za človeško smrt. Najbolj glasni so bili tisti, ki so hoteli na silo osvoboditi smrt iz podložništva zdravnikom in ki so nasproti ideologiji religije postavili ideologijo samomora. Tako so seveda ostali v sistemu. Če fiksno idejo, da je zdravje moč proizvesti, postavimo nasproti temu, da lahko proizvedemo smrt, to pomeni le, da z drugačnimi nameni želimo zapeljati v isto slepo ulico. Religija zdravja je to gibanje, kakor smo že poudarili prej, brez težav integrirala. Kar je bilo včasih mišljeno kot emancipacija, zdaj na Nizozemskem predstavlja poceni možnost za odstranitev dokončno nezdrave družbe zdravja. Vse skupaj lahko obračamo tako in drugače. Rezultati religije zdravja so katastrofalni. Njen negativni vpliv sega na vsa področja in uničuje vse oblike veselja do življenja. S svojimi ukrepi obremenjuje celotno življenje in to navkljub brezizgledni ugotovitvi, da lahko le na približno 10% bolezni vplivamo z načinom življenja, medtem ko jih je 10% biološko danih vnaprej. 70% pa izhaja iz okolja. Nezadržen razvoj vodi do pretirane medicinske oskrbe in pomankljive čustvene oskrbe. Rezultat je popolno nezadovoljstvo in frustracija. Marsikdo danes nima veliko opravka s krščanstvom, pa ne zaradi kakšnih argumentov proti njemu, ampak zato, ker je njegov prostor tako brezupno zunaj trenda religije zdravja. Sveta maša celo za res sodobnega župnika, ki se približa ljudem, ni zadnji krik mode. Kakšne vse obrede bi v istem času izvedla religija zdravja? Za večno življenje in srečo se že tako in tako mučita medicina in psihoterapija. Tu je krščanstvo izpadlo iz konkurence. Po splošnem prepričanju najdemo življenje in veselje do življenja nekje drugje. Wellness, fitness, dvodimenzionalno življenje na pisanih straneh rumenega tiska, kjer norijo lepi in bogati. Kakor smo ugotovili, je to seveda strogo dimenzionalnega stališča, dokaj puščobno. Pravzaprav ni vredno izgubljati besedo vsem, kar se od življenja ponuja v tem javnem človeško-živalskem vrtu. Vse od salonskega leva do papirnatega tigra, od spolnih zajčic do mišk za zabave. Gre za napete in utrudljive, z nagubano kožo obdane umetne osebke, ki se z muko smehljajo v filmu svojega življenja. Če torej veselje do življenja ni moč odkriti tam, kjer ga vsi pričakujejo, morda ne bi bilo tako absurdno pomisliti, da bi ga bilo morda pametno iskati ravno tam, kjer ga nihče ne pričakuje. Pohištvo zahodnega sveta je krščanstvo. Tudi če smo domačo hišo že zdavnaj zapustili, se distancirali od vsega krščanskega, postali ateisti ali svojo močno čustveno vez s krščanstvom kažemo tako, da krščanstvo močno napadamo, nas vseeno razjezi, če manjka kakšen kos tega pohištva. Božje modrosti ne slišimo takrat, ko brunda. Slišimo jo šele takrat, ko obmolkne, se je zapisalo zdravniku Hansu Karozi. Cerkve kot diskoteke, to človeka kar razjezi. Moj mož bo umrl v sredo, v soboto pa je pogreb. Tega se moramo še navaditi. Gre za vprašanje, do katere meje krščanstvo morda razpolaga z zakladi in izrednimi dragocenostmi, v katerih je skrito veselje do življenja. Gre pa tudi za to, da razjasnimo presenetljivo trditev, da je krščanstvo odvetnik telesnega zdravja. O modrosti se je glasila tema uvodnega predavanja na največjem kongresu nemških psihoterapevtov leta 2001. Govoril ni psihoterapevt. Na oder so pomagali pomembnemu naravoslovcu, ki je verjetno že imel več kot 80 let. Nismo pričakovali veliko, samo da mine dan. Potem pa smo slišali modro predavanje, ki je poslušalce vse bolj prevzemalo. Stari mož, ki je življenje posvetil znanju in tehniki, ni govoril o tem, kako varni smo zaradi tehnike in znanja, ampak je čisto preprosto govoril o ponižnosti, ki je primerna za vse človeške dejavnosti. Bilo je zelo pogumno na srečanje psihoterapevtov povabiti takega predavatelja, saj si družba še vedno predstavlja, da lahko psihoterapija poskrbi za večno srečo. Tudi stroka sama se takih snubitev ne brani. S tem smo prišli do poglabljanja in krepitve kulta zdravja na področju psihoterapije, o čemer smo lebežno govorili, doslej so bili namreč v ospredju telesni vidiki zdravja in predvsem telesne omejitve človeškega bivanja. Zdaj pa gre za dušo in tveganja ter stranski učinki napačnih predstav o duševnem zdravju so vsaj tako uničujoči, kot že omenjena stran pota na področju telesnega zdravja. Psihoterapija se ukvarja z dušo, s psiho in že zaradi tega se zdi, da je bližja religiji dušebrižnikov, dušnih vodnikov in dušnih zdraviteljev, kot pa kirurgu, ki brusi nož, da se lahko kompetentno poglobi v človeško drobovje. Ni torej čudno, da v trenutku slabosti starih religij psihiatri postajajo skrivnostni guruji psihološkega sveta, še bistveno bolj kot zdravniki. In publika na področju psihoterapije še bolj vneto časti psihiatre kot druge medicince. Zdaj ni več pomembno, za katero usmeritev gre. Glavno, da je psiho. V tem trenutku poznamo več kot 700 psihoterapevtskih metod in marsikdo trdi, da obstaja toliko metod, kolikor je terapevtov. Mirno lahko izhajamo iz tega, da si psihoterapija, ki obljublja srečo, ne zasluži imena, s katerim služi. A religiozno hrepenenje človeka po večni sreči ukazuje in zahteva, da se ukaz izpolni, da to stori religija. Religija zdravja. Družba zdravja od psihologije pričakuje, da ji bo izdelala sistematično teologijo, svojo dogmatiko in seveda tudi duhovnost. Rada bi postala celostna, je bil nemogoč cilj neke gospe, ki me je poklicala, da bi jo vzel za pacientko. Medtem, ko je Freud skromno hotel iz nevrotične žalosti narediti običajno trpljenje, se danes psihoterapevti utapljajo v inflaciji pričakovanj glede smisla, ki se silovito zgrinjajo nadnje. Ponudba je strupena, saj psihoterapevti sploh niso usposobljeni za to, da bi to uresničili. Napačno tolmačenje psihoterapije kot nadomestka za religijo je verjetno najusodnejši stranski učinek psihoterapije. Vsaka resna psihoterapevtska usmeritev si mora zastaviti odločilno vprašanje. Kakšen odnos pa imaš do religije? In čim bolj natančno povedati, kje leži meja med njo samo in religijo oziroma svetovnim nazorom. Paziti pa mora tudi, da te meje ne prestopi. Sicer bi bila psihoterapija popolnoma totalitarna, saj vsako metodično poseganje po človeškem jedru globoko prizadene človeško intimnost in dostojanstvo. Če pa sem ravnodušen do religioznosti in zato o njej sploh ne razmišljam, bo to neopaženo prebujalo strah, da onkraj terapije ničesar ni. Če pa to zavestno vključimo v terapijo, se je treba boriti z istimi nevarnostmi. Treba je spoštovati mejo. Ob koncu knjige odkrito priznam, da sem na nekaterih mestih malo pretiraval. Predvsem pa sem se ves čas zavedal, kako tvegano je s smislom za humor govoriti o zdravju. Čuta za humor namreč nimajo vsi in to celo za humoriste ne more biti nič smešnega. To je bila ravno ena od tez pričujoče knjige. Na vse zadnje sem tudi otrok svojega časa. Kako si bo ta ali oni bolnik razlagal to ali ono mojo pripombo? Kako bodo knjigo sprejeli vneti privrženci religije zdravja? Marsikaj se jim bo zdelo bogokletno, čeprav v meni ni nič bolj tujega in oddaljenega od želje prizadeti religiozna čustva drugih ljudi. Je pa določene stvari preprosto treba povedati jasno, brez dlake na jeziku. Dietrich Bonhoeffer nam je tako v teoriji kot praksi lahko za zgled. Po strahovitem mučenju in po večmesečnem nacističnem zaporu, ko je že gledal smrti v oči, je pesniško zapisal: "Le ti, o Bog, nam hočeš še enkrat podariti veselje tega sveta in sijočega sonca." In medtem, ko se spominjamo minulega, vemo, da tebi pripada vse naše življenje.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Manfreda Lütza z naslovom Veselje do življenja, ki je izšla pri Slomškovi založbi. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil in uredil Tadej Sadar.